Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогчдоо өдрийн мэндийн хургийг Улаанбаатар хотод 14 цаг 12 минут болсон байна. За нөгөө тал нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэх бэлэн болжээ. Студид хөтлөгч Мөөгий, аа чанцаа найруулагчаар ангаанаар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд Мөөгий ах.
За өдрийн мэнд. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. Сайхан биш шүү. Сайхан давагарг байна уу?
За.
Аа зүгээр л. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрвээ та ханиу том хүрсэн бол тайлал хотыг тайлал хотын тусламжийг аваарай. Тайлал хот болон арихтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулалт дайнд дахин зарлагдлаа. За ингээд энэ хоёр хамтран ажиллагч маань хамтран ажиллаж байна.
Зя хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудаа баярлалаа. Өнөөдөр бол одон орон сансар судлалын сэдвэр нөгөө тал нэвтрүүлэг явдаг. За бид өнөөдөр юу яана? Сарны тухай ярина. Дэлхийн цорын ганц дагуул. За сарны тухай ярина. Зөв. Сарны тухай гэхээр дахиад мэддэгч юм шиг мэддэггүй юм шиг ийм сэдв байна. Тэгсэн гэрсэнгэл саран дээр хөл тавьсан Армстронг гэдэг сансрын эсгчээс Баз Олдрин гэдэг хоёр хүнээс өөр мэддэггүй яасан ч олон хүн очиод ирсэн юм.
Өө чин нэлээ олол очсон юм л шиг.
Харин тийм байна. Юу гэсэн ганцхан мэд.
Өчигдөр шүүн мэдж авлаа.
Харин тийм байна.
Шүүн болохоор юм ухаардаг болоод байгаа шүү дээ.
Чи саран дээр хоёр хүн үнэл төлний өхөө мөрийг гаргачаад ирсэн юм байна гэж бодсон.
А би бол арай илүү гэж бодсон шүү.
Тийм үү.
Арай илүү мэдлэгтэй нүгүй.
Амар байна.
За тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд нэр томьёоноос эхлэе. За сарыг латинаар луна гэж нэрлэдэг. Гэнэ тэгэхээр харин англиар moon гэж хэлдэг те. За сар бол бидэнд буюу дэлхийд хамгийн ойрхон байгаа сансрын бит гэж хэлж болох нь. За ерөөсөө дэлхийгээ дагаа дэлхийгээ тойроол явж идэг дэлхийн маань одоо зүрхний анд юм да те. За тэгээ дэлхийгээс дундчаас дундчаар бол 384400 км-ийн зайд оршин. За сар дэлхий яг төгс одоо ийм тойр хэлбэрээр ирэгдгүү гинэ.
За.
Ер нь л тэгж ирэгдэх юм болов уу гэж бодсон чинь баг зэрэг юм зөөвэн одоо эллипс замаар тойрдог гэж байна. Зөөвэн хэлбэрээр гэсэн үг те. За тиймээс дэлхийд хамгийн их ойрцсон үед 363104 км зайд ирдэг бахан харин холтохороо 405 км 5696 км-ийн зайд очдог гинэ.
Тэр
ингээд бас нীলэ наан цаан байдаг юм.
Тийм байна. Ингээд дэлхийгээ тойроод сар ирэж явах та зарим үедээ дэлхийдээ жоохон ойртоод заримдаа жоохон холдоод
манай нэг нэг согтууда. Чаги сар ойртсон байх. Тэгэхээр би өчигдөр энэ метрал уншиж байгаа та.
Хөөх юм.
Зайлвал зөөвөн эргэж явахд наашилсан багт наарсан.
Тэр бас айхтар нөхөр өн тэрчээр нь. Яг л мэдэрсэн биз дээ.
Тэрийг одоо миний бүр инээдрээд л үчигдээ. За бас хамгийн ойрхон байгаа учраас хамгийн тод том руу харагдана. За жишээлбэл нарлуу энгийн үдээр бол тэр харж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ заавал гэрэл бууруулагч фильтр ашиглана. За тэгэхгүй л энэ ч одоо сохрон шүү дээ. Сарлуу үдчингөө гөлөгөө суугаад байл энэ ч нүдэнд бол тодорхой хэмжээ нөлөөлнө. За бусад гаригууд одод бол зүгээр юм жижигэн цэг шиг харагддаг тий. Тэгэхэд сар бол маш том тодруу ингээд харагддаг. Заавал одон орны одоо дуран телескоп харах шаардлагагүй нэг нүдний дуран хоёр нүдний эсвэл одоо нөгөө театрын дуран за ер нь бол ямар ч дурангаар буюу одоо утасныхаа камераар татсан ч гэсэндэ бид нар сарыг маш сайн ингээд томруулаад харах боломжтой байдаг тийм.
За тэгэхээр ер нь бол сар бол ажиглахад хамгийн хялбар ийм сансрын бит те. Яг уу сарны нэрнээс нь явсан бол одоо үүслийн явъя.
За
сар эрдэмтдийн таамаглалаар бол нэг 4.5 тэрбум жилийн өмнө манай дэлхийг ангар гарагаас жилүү том хэмжээтэй ийм гариг нисч ирээд мөрөгччээ. За ингээд бүүн одоо утаа тоост орцог шороо сансар цацагдсан байгаа юм. Тэгсэн тэр цацагдсан сансар цацагдсан шороо тоос манансар тоосон зурчин зарим нь ингээд дэлхий дээрээ буцаж буугаад зарим нь болохоор ингээд сансартаа ингээд үлдсэн. Тэгсэн нөгөө нэг өдөгдөй тоос шороо чинь сансартаа ингээд эргэлдэж хуйлэрж эргэлдсээр байгаад хоорондоо баг багаар нягтарч явсаар байгаад тэгэд хөрх юм нэг юм бүрэг сар гэдэг нэг юм үсчихжээ. Нягтарч эргэлдсээр байгаа. За шинжилх ухаан гариг судалтлаасаа бол энэ таамаглал хамгийн үнэнд ойр илүү бодиттой таамаглалаа гэж яг үздэг. Тэгэд Аполло хөтөлбөрийн хүрээнд Америкийн NASA-гийн сарыг судлаг Аполло хөтөлбөрийн хүрээнд саран дээрээс чулуулаг хөрсний дээж авцраад шинжилж үтсэн чинь дэлхийн чулуулаг хөрсний дээжтэй тэр сарнаас авцсан дээж хоёр яг ижилхэн байсан. Тэгэхээр ер нь бол манай сар бол дэлхийгээс тасарч гарсан буюу тасарч үүссэн ийм гариг юм байна.
Тийм учраас нэг над дотн цаг. Өөр одоо юу гэдэг ангарах мангарах гэдэг юм бэ? Тэгэхээр нэг л хол сар гэхээр аюугаа ойрхон сонсогддог шүү дээ. Ямар сайн да кинонууд өгдөгс тэр нөгөө дэлхий дурсан сар л уу?
Тийм баг ангилуд их хийгээ салтуугээд.
Тийм, ер нь тиймэрхүү гадаад кинонууд ч ихсэх байдаг ч тийм. Сар гэдэг үг маань өөрөө маш их дурддаг штэ.
Тэгэхээр
арахгүй л одоо нөгөө зүрхний ханд гэдэг шиг ойрын хамаатай садан байсан биз тээ.
Тийм бай.
За сар бол хүмүүс очиж хөл тавьсан цорын ганц одоо орны бийт. За хамгийн анх 1959 оны 9-р сарын 14-нд зөвлөлтийн Луна 2 гэдэг хүлэг сарны тойрог замд орж исэн. За тэгээ 1950-ад онд орсууд сар руу явуулсан 33 хөлгийн нислэгээс 16 амжилттай болоод харин үлдсэн 17 нь ямар нэгэн байдлаар амжилтгүй буюу сүүрсэн, за эсвэл хүлэг удирдалгүй болсон, холбоо тасарсан, бүр зарим нь одоо нөгөө төөрөөд ингэ сургуу алга болсон юм байна. За харин сарн дээр хүлэг буулгах гэсэн 11 амжилттайгүй оролдлогын дараа 1966 оны 1 сарын 31-нд зөвлөлт холбоот ус анх удаага сарн дээр хүлэг буулгаж чадсан байдаг. За гэхдээ энэ бол хүлэг буулгасан болохоос шууд хүн буугаагүй.
Тэг хүнгүй зүгээр л хүнгүй сансрын хүлэг алсаас удирдах буулгасан юм
байна гэсэн үг. За тэгээ 11 амжилттайгүй орлог гэдэг бол тэмдэж 11 хүлэг буухтаас үрсэн гэсэн үг байна.
За Зорсууд бол ингэсэн зөвлөлт холбоот улс. Харин Америкууд яг энэ сарны төсөл дээр бол зөвлөлт холбоот улстай бүр өстой. Яг үхэн хатан уралдаж исэн. Тэгээд Оросын хиймэл дагуул сарны тойрог замд орсноос хойш 5 жилийн дараа 64 оны 7 сарын 31-нд сарны тойрог замд орж зургийг нь авч чадсан. За энэ хүлэг бол 14 хүлэг сүрүүлсэн амжилтгүй оролдлогын дараах 15 дахь нислэг байсан. За Америкчууд дахиад хит хитэн амжилтгүй оролдлогын дараа Оросуудаас 4 сараар хожимдож 66 оны 5 сарын 30-нд сарн дээр хүлэг буулгасан. Тэгэхээр Оросууд 4 сарын өмнө сарн дээр хүлэг буулгацсан гэсэн үг. За ингээд 69 оны 7 сарын 20-нд сарн дээр хүн буулгаснаар тэд сарны өрсөлдөөнд Америкууд эхлээд Оросууд бүр илт давмгаа төрүүлж явж байгаа. Тэгээд Америкууд төрүүлж сарн дээр хүн буулгаад ингээд сарн дээр сарны өрсөлдөөнд Америкууд илүү давмгаалж эхэлсэн. За өмнөөсөө хойш дахиад 5 хүнтэй 5 удаагийн хүнтэй баг сарн дээр буулгасан юм байна.
Аа. Ер нь бол Орос Албаны улс Америкийн нэгэн улс хоёр хоорондоо нэлээд өрсөлдөж
байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь энэ хоёр чинь хин төрүүлэх үү, хин юм дээр төрүүлэх үү гэж.
Тэр нөгөө Хитэн Пигүргийн киног та үзчихсэн нь 3 юм эмхтэн тухай өнгөтэрс Африк Америк гаралтай.
Аа, насад ажилтдаг уу?
Тийм, тийм, тийм. Тэр айгүй гоё кино. Би тэгээд тэр киног энтэй холбоо тайлбарлаж гэсэн чинь холбогдохгүй байлаа. Яг миний үзсэн кинонд бас тэр кино айгүй сонирхолтой байсан.
Би Аполло 13-ыг үзсэн.
Аполло 13 би бас өчтөр орой үзсэн.
Тийм. Аполло 13 чин бас юу ятан гинэ менежментийн хувьд хамгийн сайн онлайн сурах чиг болдог гин. Яг ингээд нөгөө шийдвэр яаралтай шийдвэр гарах тохиолдолд яах вэ гэдэг тухай. Тэр бас лаг кино хөлий тий.
Тэгэхэд тэр Аполло 13 чи яг жинхэнэ одоо нөгөө тэр тухайн хөлөгтөөсөн тэр хүн өөрөө тэр киноны төгсгөлд бас хальт гард юм билээ шүү дээ.
Тий.
Тэгээд өөрөө хнийлж гарч гисэн цохол бол баг яг бодит байдалтай бол баг 100% нийцэхэр байсан гэж хэлж ирсэн гэж лээ. Тэгэхээр одоо үнэхээр л баг тэрийг үзчихэд л юу болсон ойлгомжтой
юм шиг байна. Аполло 13 өөрөө сонирхолтой.
Тий. За тэгээд хоёул хамтраа чадвартай цаг харсан чи нэг үдс болсон ш. За 14 цаг Улаанбаатар хотод 14 цаг 19 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар арихтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулалт аян дахин зарлагдлаа.
За хоёр том давуу тал байна. Хамгийн ихний давуу тал бол Ариг банкны энэ хадгаламж жилийн хүүн 16.5 буюу зах зээл дээр байгаа хамгийн өндөр хүү. Та бүр өөрөө судлаад үтсэн ч болно. Зах зээл дээр ийм өндөр хүүтэй хадгаламж банкных шүү те байхгүй. А хоёр дахь нь мэдээж та азтай байвал маш гоё олон төрлийн урамшуулал ийцэн болно.
За ямар урамшуулал гэхээр хосоороо гадаадад аялах эрх нэг харилцагч. За тэгээ 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч тодорхой нь 500 сая төгрөгийн эзэн 5 харилцагч. За сүүлийн 4 орон таарсан бүх харилцагч 50 сая төгрөгийн эзэн болж аяны хугацаанд тодорхой 700 гаруй харилцагчийн нэг нь жилийн эцэс супер урамшуулал буюу 100 сая төгрөгийн эзэн болно гэсэн байна. Тэгээ надаа энэ сүүлийн 4 орон гэдэг дээр л би бодогдсон ш. Би ч жоохон азгүй л дээ. Гэтэл этих бол ингээд хараа азгүй байсан ч гэсэндээ хамаагүй 4 орон л таарчих юм бол ус ингээд хоосон хоцрохгүй нь шүү дээ.
Тийм байна.
За тэгээ аян маань 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэх юм байна.
Тэгэд энэ саяны чансагийн ярьсан тэр хосоор аялах эрх 1 сая төгрөгийн 3 500 мянга төгрөгийн 5 харилцагч гэдэг чинь бүр сар болгоо.
Тийм.
Бүр сар болгоо шүү.
Аа.
Тий. Тэгэд 12 сарын 31-нд дуустал явна. За юун дээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг та 70 10 тэгник буюу 70001 гэдэг утас руу залгаад л авчиж болно. Энэ лавлах утас нь.
Аа. За тэгээд.
А юун дээр болохоор Facebook дээр болохоор Ариг банк гэж латинаар Ариг банк имэн гэд ороод Facebook-оор мэдээлэл авч болно.
За хаяг байршлын үед Эрдэнэт дарах болов Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлэн оролцох боломжтой байгаа байх нэ. За тэгээ хүүн өндөр байгаа дээр хадгалаад уусаал хадгаламж хүм болгоё хэлчихэж байгаа дөө.
Тэгж байгаа бах тий. Тэгэхээр ядчил нэрэ хамгийн өндөр хүүтэй банкнд л хадгалуулна шүү
дээ. Тий. Тэгээд ийм олонгой урамшуулал өгч байгаа дээр тий ялагч болох магадлал улам нэмэгдэнэ л гэсэн үг. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуулалтайн дахин ламтра ажиллаж байна баярлаа.
За баярлаа. За бид өнөөдөр сарны тухай ярьж гээ. Даваа гарыг бол нөгөөдөл нэвтрүүлгээр одон орон ярьдаг.
За саран дээр хүн буулгаагүй энэ бол Холливуудад хийсэн бичлэг хуйвалдаан лойвер гэж ярьдаг хүмүүс байдгаа
тийм. Аа тэгдэг.
Та энэ дээр ямар бодолтой вэ?
А энэ аль эрт шийдэгдсэн учраас тийм саран дээр хүн буусаа.
Аа бас дайлиг хишгэхгүй шүү.
Тэгээ саран дээр хүн буусныг батлах баримт кино маш гоё баримт кино гарсан байдаг.
Тэгэх нэг иймэрхүү ярианууд тухайн үед бол нэлээд яригддаг юм шиг.
Үгүй одоо ч гэсэн энийг баримтлах хүмүүс байна.
А байна уу тийм.
Оо бүр одоо ч гэсэн байна.
Тийм үү.
Тий бүр яг бүр ингээд бүр итгээд бүр тэд нар ч бүр хараа төрийн бас байгуулалт байгуулсан.
А бүр үү?
Бүр Америкт саран дээр хүн буугаагүй одоо ч буугаагүй гэж үздэг.
Яагаад?
А
яагаад?
Оо энэ бол
батлах баримт зөндөө байгаа юм.
Тий, ингээд Америк нэгдсэн улс NASA засгийн газар биднийг хуурж байгаа юм аа.
Аа, за за.
Тий, яг үнийг хэлэхээр нөгөө Орсуудын Орсууд ингээд Орсуудад хожигдох гэсэн учраас тий, яаж игээд хутлаа ингээд нөгөө Орсуудын сарны уралдаанд Америкг төрүүлэх гээд ингэсэн юм аа.
Гэж юу?
Оо, бүрс марцсан марцсан онол би.
Магадгүй. Юу юм тий, цосогч
л байсан. Хүн итгэмээргүй гэсэн мэргүй онол бол бай.
За ингээм 1969-1970 оны хооронд NASA сарлуу нийтдээ 7 удаа за тус бүр 3 хүнтэй баг илгээж 6 амжилттай гацарсан байдаг. За бүхэл бүтэн 6 хөлөг 6 удаа хөлөг буусан гэсэн үг тийм. За 3 хүнтэй багийн 2 нь сарны модуль гэж жижиг хөлөг чилжид суугаад сарны гадарг дээр очиж буудаг. Харин үлдсэн нэг гишүүн нь сарны тойрог замд үндсэн хөлгөө сахиж үлддэг юм байна.
Гурлаа
явж байгаа шалтгаан нь.
Аа за за.
Ганцаараа үлдэж байгаа нь бас тийм жоохон.
А нэг нь бол ингээд ер нь бол машинтай л хөлөг
үлээж юм гэсэн нөгөө идэж эргэж иртэл те а нөгөө юу нь болохоор саран дээр очиж судалгаа хийн гэсэн үг дээж аван те яг саран дээр хөл тавьж байгаа юм гэсэн үг шүү дээ за тэгээ Америкийн сансрын нисгч нар сарлуу Аполло хөлгөөр 4 хоног нисч очоод сарны гадарга дээр 1-3 хоног байдаг буюу судалгаа хийдэг за буцаж ирэхдээ бас 3-4 хоног нисэн за тэгэхээр нийтдээ бол нэг тодорхойлогд үзэхээр 8-12 хоногийг дэлхийд одоо буцаж одоо дэлхийгээс гараад те саран дээр очиж судалгааг буцаж ирэх нь хугацааг нь бол хэлж байгаа юм л да за тэгээ сансрын хөлгөөр энэ хөтөлбөрт хурцсан тоогоор 17 хүн оролцож яг саран дээр буух их хувь заяа тэр 12 хүнд нь оролцсон байна. Нөгөө хэдэн зайл бол одоо сагчил үлдсэн баг.
Тийм байна. 12 хүн сарлуу нисээд гэсэн үг шүү дээ. 12 хүн одоо тус бүр 2-оороо ч юм уу 3-аараа ингээд сарлуу нисээд тэгээ 12 нь саран дээр буугаад үлдсэн 5 нь хөлөг дээрээ ингээд сахиж үлдээл.
Тийм 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 л гэсэн үг шүү
дээ. Тийм байна. За саран дээр хүн буугаагүй гэж ярьдаг. За тэрэнд нь итгэдэг хүмүүс ер нь бол одоо ч гэсэн байдгийг би фэйсбүүкээ сайхан мэдчихвсан бас. За Америкд бол жишээ нь тарин тийм ингээ нөгөө Орсууд тэгээд энийг зүгээр ингээ хид хэдэн айгүй гоо сонирхолтой фактуудаар нөгөө саран дээр хүн буусныг логикоор нь хөөж олдгийм байлээ. За тэг жишээ нь ингэж байгаа. За Америкд саран дээр буусныг хэрвээ ингээ Америкд саран дээр буугаагүй худлаа ирсэн бол Орсууд энийг юу вэ? Дэврэх байсан.
Тэгэл
Орсууд юу ч хийлээгүй. Ягаад гэвэл одоо тэг өрсөлдчихсэн шүү дээ тий. Тэгэхэд Америкд саран дээр буучаад ахад Орсууд бол тий Тийм ингээд буусан ч гэж хэлээгүй буугаагүй ч хэлээгүй гэж сүулдэв бол Оросд ерөөсөө Америкуудыг саран дээр буугаагүй гэж үүсгээгүй. Тэгэхээр Америкийн өөрсдийн шар хэвлэлүүд л ингээд зөв ял хутлаа саран дээр хүн буугаагүй ч гэдэг идэг. Тэг хэрвээ саран дээр буугаагүй нь нотлогдвол Оросд бүрстэй яаж баярлах вэ? Оросд тэднийг нэмэн штэ тий. Оо бид нар саран дээр хиймэл дагуултаа штэ. Наад Америкуу ч буугаагүй хутлаа. Гэхвэсэн тэгтэл ягаад Оросд энэ дэр чив чимиг байгаад байгаа юм
бэ? Үнэн л болж таараад
байна. Тэгсэн. Тий гэдэг нь Оросын хиймэл дагуул аль хэдийн Америкуудаас өмнө сарыг 24 цагаар ингээд юу яжсэн жижигүүлээд ингээд нисэж байгаа штэ. Дагаад тэгэнгүүд Америкуд юу ирж байгааг, юу хийж байгааг саран дээр хүнээ буулгаад ингээд хийж байгааг Оросд нэг хиймэл дагуулаар харж байгаа. За сүүлд нь Хятадын хөлгүүд, Японы хөлгүүд, Энэтхэгийн хөлгүүд сарны тойрог замд орсон. За ер нь ингээд энэ сарыг тойроод эргэж байгаа энэ хиймэл дагуулуудаас сарны гадаргын зураг авахд тэр Аполло хөтөлбөрийн хөлгүүд буусан орм буусан тэр яг ингээд орм нь зоогоод орхицсан нөгөө нэг хийсдэг хийсгээгүүгээл судлаад тий тэр далба үлдээгээд явсан нөгөө саран дээр ингээд нөгөө сарнаа явагчаар ингээд явж ирсэн машин хүртэл байга. Одоо ч гэсэн байгаа. Яг л саран дээр ч агааргүй учраас одоо ихтэй ингээд нөгөө хийсч алга болно гэж юм байхгүй.
Харин тий чинь нэлээд удаа юм биш үү? Нэг бүр гаргачихад бол тий. Тэгэхээр одоо бид нөгөө за за энийг хоёулаа удахгүй ярих юм чи. Наа наа ярих чи. Айгүй мэдээлтэй хоёр зүгээр. За, Аполло хөлгүүдийн саран дээр буусан хугацааг саран дээр буужсан хугацааг бас одоо танилцуулъя тий. За, Аполло 11 1969 онд газардсан байна. 21 цаг 37 минут байсан гэнэ саран дээр.
За,
Аполло 12 1969 онд за 31 цаг 31 минут саран дээр байсан. За Аполло 14:33 цаг 30 минут. За Аполло 15:66 цаг 55 минут буюу 2 өдөр 18 цаг саран дээр байсан. За Аполло 16 энэ чинь хугацаа нэг л нэмдэй байгаад байна лээ. 71 цаг 2 минут буюу 2 өдөр 23 цаг байсан гэдэг. За Аполло 17 1972 онд газардсан. За 75 цаг буюу одоо 3 өдөр 3 цаг тус тус саран дээр байсан гэнэ.
Аха.
За.
Энэ хооронд ингэж байгаас Аполло 12 31 цаг 31 минут тэгээд Аполло 14 гээд нөгөө 13:30 дундх нь сар руу яваад бууч чадаагүй тий.
Тийм тийм тийм
бууч чадаагүй. Тийм гараа буцаад өрөөд ирсэн.
За энэ сүүлийн Аполло 15 16 17 хөлгүүд дэлхийгээс сарн дээр аккумулятороор явдаг цахилгаан машин явж тавхицгаасан байдаг. Яг зөв ингэж сонсохоор өдөр чи одоо бүр ингээд 6 ацх гад тий. Машин унаад одоо сарн дээр гэж төсөөлөгдөж магадгүй л ихтэй үгүй. А энэ машиныг Lunar Roll Vehicle гэж нэрлэдэг. За ерхдөө бол юм сарны машин юм байлаа. Сарны машинж орчуулагдчихсан. За тэгээ эдгээр машинууд нэм дээвэргүй задгаа машинууд. За тэгээ тэрийгээ сарн дээр орхиод ирцэн. Тэгэхээр одоо сарн дээр бол нэг 3 машин бол байгаа нь байгаа. Бид нар те сарн дээр юу хараад идэгч тэнд бол 3 машин байгаа л гэсэн үг. За тэгээ эдгээр машинууд яг юун зориулагдсан бэ гэж сонирхоод үзсэн чинь сансрын эсгэгчүүд хөрсний дээж авах судалгаа яг зорилгоор сарны гадарга дээр ингээ хол цай туулахын тулд машин ашигласан байна л да. Тэгэхээр хөлөөрөө явлаа гэхэд тэр газарцсан газрынхаа ойролцоо судалгаа шүү дээ. За ихтэй хол явахтаа л нэг одоо айхтар хол явчихдаг гэсэн үг. Машинтаа очисон учраас илүү хол зайд очиод судалгаагаа хийх боломжтой болсон бай илүү их дээж авчирсан гэж зүг. Тэгэхээр машин унахч байхад дээрэс нь сейсмометр гэ буюу одоо газрын чичиргээ хэмждэг төхөөрөмж суурилсан гинэ. За тэгээд сарн дээр газар хөдлөл шууд дэлхий дээр мэдээлэл ингээд дамжуулна гэсүг. За тэгэхээр хэдэн зуун километр хөрсний дээж бас нэмж авчирсан. За бүр сарн дээр гол хүртэл тогс. Энэ бол тогломоор тогс юм шүү. Энийг би аягүй ухаалгаар тайлбарлахгүй олсонгүй. Яа тэгэхээр тэр нөгөө бичсэн лалал дээр нилээ хол цөлсөн бөмбөгүүд бол авч чадаагүй тэгээ тэнд нэгээ тэрчгээр нүүлтэйгээд ирцгээсэн гэсэн мэлээ. Тэгэхээр энэ 3 машина за тэгээ тэр нөгөө түрүүний газрын чичиргээ хэмждэг төхөөрөмж тэгээ ажгуур нас өөрхөн гольт мольт тоглоо тэ тэрсэн байх нэ.
За гольфын бөмбөгнүүд хүртэл байх нь шүү дээ.
Тий тэндэ байга гэсэн үг.
За сарны гадрах дээр дэлхий рүү харуулаад толь тавьсан юм байна. Энэ Америк сарн дээр босон сансрын эсгчнэр. Тэгээд дэлхий дээр байгаа одоо дурын отон орны ориглоос сарлуу ингээд лазер туяагаар буудаад лазер туяа тусгаад тэгээд тэр лазер сарн дээр байгаа толинд ойгоод буцаад дэлхий рүү эргээд ирэх хугацааг нь хэмжээд за ингээд бүр сар дэлхийн хоёрын хоорондын зайг бүр хүссэн үедээ бүр миллиметр наривчлалтаар хэмждэг болсон. Тэр тол руу ингээд лазер дэлхийгээс лазер тусгаад тэгээд нөгөө лазер чинь очиод толин дээр ороод буцаад ирэхдээ тэр хэмжээ хэмждэг болсон. Тэгээд ийм зайд байна. За одоо бол ийм зайд байна. За ер нь бол сар жил болгон дэлхийгээс 3.8 см-аар холдоол яваад байгаа. Ийм юм хийчээ дахтал өө наадах чи худлаа сарн дээр юу хүм буугаагүй гээдэх хүмүүс одооч байдаг. Айгуу сонин.
Тэгээ юу л ахал та. Хүн ер нь өөрөө хийж үзээг үзүүлдэг жоох итгэдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл бидрээс төлөөлөл нэг итгэл хүн очиод сарн дээр газарцсан шүү дээ. Би газарцсан уу та газарцсан уу газардаг шүү. Тэгэхээр хүн бас нэг итгэл гэдэг зүйл нь тэгээ яг нэг гарт баригдаж ингээд очиж хөлөө тавьж үзээг болохоор магадгүй жоох итгэдэг байж магадгүй.
Магадгүй л. Тэгээд итгэхийг хүсээд байл та нөхдөө сарн дээр хүм буугаагүй гэдэг.
За орсууд сарны уралдаанд ялагдсан ч гэсэн хоёр сарнаа явагчийг сарн дээр буулгаж нэр төрөө хамгаалж чадсан. За тэгээд Орос Америкийн хоорондын энэ одоо нэг төрлийн баг одоо тэмцээн юм уу да тий. За тэгсэн энэ ч одоо нөгөө 6 тгийн харьцаатайгаар очигдоогүй буюу нэр төрийн 2 гол хийгээд 2 сарнаа явагчийг сарн дээр ингээд буулгаж чадсан орсууд. За 1970 оны 11 сарын 17-нд Луна 17 хөлгөөр Лунаход 1 сарнаа явагчийг авчиж буулгасан. За энэ Лунаход 1 сарн дээр 10 сар 17 хоног ажиллаж нийтдээ 10.5 км явж 20,000 гаруй фото зураг, 200 орчим панорама зураг авч, за сарны хөрсийг судалж, гадаргын температур болон цацрагийн хэмжээг нь хэмжсэн байдаг.
Аа, за.
За, тэгээд дараа нь 1973 оны 1-р сарын 15-нд Луна 21 хөлгөөр Лунаход 2 сарнаа явагчийг бас авчихсан. За, тэгээд Лунаход 2 нь сарн дээр 39 км хол явсан, 80,000 орчим зураг авч, за 86 панорама зургийг дэлгэр үйлгэж, за сарны гадаргаас юм наривчлсан хэмжилтүүдийг хийжсэн. За, тэгээд наривчлсан хэмжилтүүдээр сарн дээр өдөр нь буюу наран талдаа нэмэх 120 градус, шөнө нь буюу сүүдэр талдаа хасах 130 градус байдгийг тогтоож чадсан.
Яа, зүгээр зүгээр шууд хоёр тишээ савладаг гэсэн
тийм. Тийм байх тийм энэ стүнэр.
Өдөртөө нэмэг 20 бол чалаал, шөндөө хасахгүй 130 бол чагөрөөл хэвээр байх ёстой нэг. Алт юм байх.
Наа ч юм бол ер нь тэр нэмэг 80 маяа болоход л бүр байхгүй болдог үст.
Бүгд байхгүй ямар ч
хэрэг болохгүй. Тэр нөгөө цемент мементэн дээр ягаад талхарч мөр айхтар болдог гэсэн. За энэ Лунаход хөлгүүдийг дэлхий дээрээс бүр нарийн ариул за Москвад байрлах нислэгийн удирдах төвөөс удирдах ажилуулж исэн. Тэгээд алсын удирдлагтай роботл гэж ойлгож байгаа гэсэн төхөөрөмжүүд. За ингээд сарн дээр дахин очих нь маш өндөр зардалтайгаас гадна за тухайн үед сар бол судаад айхч зүйл байхгүй, ямар ч ашиггүй, өхмөл ертөнц болох нь тодорхой ус учраас Америк нэгдсэн улс болон зөвлөлт холбоод ус аль аль нь сарны хөтөлбөрөө зогсоосон байдаг.
Тий, хамгийн сүүлийн тэр түрүүнийх юу гэдэг нь 72 он гэж байгаа шүү, тий. Тэгээд 72 онд Аполло 17 сарн дээр буугаал тэгээд тэрнээс оч сарны хөтөлбөр зогссон гэдэг. За. За тэгээд ер нь бол яг хүмүүс Аполло төслийг маш олон түүхэн амжилтыг эзэмшдэг. үнэхээр амжилттай лаг төслөө сарыг судлах гэж NASA-гийн төслийг хэлдэг. А гэхдээ энэ бол үнэхээр өндөр үн өртөг төлсөн. За Аполло хөтөлбөрийн анхны хөлөг Аполло 1 гэдээ явна. За Аполло 1 хөлгийн үеэр бүр сар руу гараач бүр дэлхий дээр байж байхдаа туршилтын одоо юу гэдгийг нислэгийн үеэр гал гараад багийн 3 гишүүн боёо. Virgil Grissom, Roger Chaffee, за Edward White гэдээ ингээд 3 сансрын хэсэгч амьдараа хөлөгтөө шатаж насварсан. Бүр сансар биш дэлхий дээр ингээд туршилтын үеэр. За ингээд Аполло 1 хөлөг ийм хамгийн ихнийх нь хөлөг ийм хэцүү байдлаар ингээд эхэлсэн. За Аполло 11 л арай гэж нэг юм. Тэгээ ингээд нэгээсээ эхлээл ингээд бүтэлгүйтж явсаар байгаад Аполло 11 нэг нь сар дээр амжилттай газардсан. За эхний 10 хөлөг амжилтгүй болсон. За тэгжээсэн чинь Аполло 11 сар дээр анх хүн буулгаад амжилттай болоод Аполло 12 яваад ингээд 13 амжилтгүй болсон. Аполло 13. Ер нь бол өрний оронч гэсэн одоо 13-ыг бол муу ярийн тоо гэж үздэг.
За тийм шүү дээ.
Тий, за тэгээд тэр баасаа гарагтай тавхгүй шүү дээ. Бүр аймаар.
Бүр хэцүү хэцүү.
За тий.
Юм хөдөлтөж авч сэтгэлээ тайвшруулахгүй л тий. Хар баасан гараг гэх.
Тий. За тэгээд Аполло 13 бол сар руу ниссэн. Хаа очиж сар руу ниссэн. Гэхдээ сарыг буцаж тойроод яг буух байсан чинь сарандар буух байсан чинь буугаагүй. За ингээд буцаад багийнхан гişүүн хүрээд ирсэн. За энэ талаар бол бүр Hollywood өрөөс Apollo 13 гээд маш гоё кино хийсэн байдаг.
1995 онд нийлсэн юм
байна. Том Хэнкс гол дүрдэнд багийн ахлагч нь бол тоглолдог.
Тийм.
За сарандар буух ямар ч боломжгүй. Тэгээд ингээд нөхдүүд бол тэр Apollo 13-ын сар руу ниссэд цаа талаар нь тойроо тэгээ буцаад хүрээд ирсэн. За сар руу нисч очиж чадлагүй нийтдээ буцаж ирсэн 12 төл 12 нисч үйдэг гинэ.
За
сарны хөтөлбөрт бэлтгэгдээд яг ниснэ гэж төлөвлөж яваад нисч чадаагүй 5 хүн байдаг гинэ. Сар руу нисч очиод тэгээ сар дээр бууж чадаагүй 12 хүн байдаг гэж байна. Аполло хөтөлбөрт хамрагдаж сар руу нисэн гэдэг ингээд бэлтгэл хийгээд сансарт нисэх боломжтой яг бүр боломжтой бэлтгэгдэж исэн 14 хүн байгаа.
Тэгээ сүулдэв бол эн чинь ингээд ур мөргүй цуслах
гэж байгаа тэгсэн. За ингээд 72-нд Америкийн сансрын хэсэгч Юужин Сернан, Джек Смит гэдэг ийм хоёр хүн хамгийн сүүлд саран дээр газардсан. За ингээд энэ хоёр сансрын хэсэгч хош саран дээр хүн буугаагүй байгаа.
Аа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол нөгөө Аполло 13-гийн кино үзчихэд айгүй гоё ойлгомжтой.
Тийм байлээ, харин тийм.
Тийм. За саран дээрх Аполло хөлгийн сансрын хэсэгчдийн гаргасан хөлийн мөр арилахгүй 100 сая жил болно гинэ. 100 жил ч биш, бүр 100 сая жил болно гэж байна. За учир нь саран дээр агаар мандал, урсгал, ус зэрэг байхгүй. Тэгвэл чаас геологийн процесс явагдахгүй. За тиймээс саран дээр гаргасан Аполло хөлгийн сансрын хэсэгчдийн хөлийн мөрөө л арилахгүй гэж байна. За тэдний хөлийн мөр тэрвэрлэгчийн мөр, сансрын хөлгийн үлдээсэн уул мөр арилахгүйгээр 100 сая жил болно гэдэг ч удаа. Бараг нэг очиод те хөлөө хөргөчд бол тест насны юм л үлдэх юм шүү дээ. Тэнт одоо саран дээр миний хөлний мөр байгаа та
нар 100 сая жил болж шүү дээ.
Насаараа ярих юмтай шүү дээ. Нэг найзуутаагаа яриад сутаан дээр тэр сарлаа гар да тэнд миний хөлний мөр байгаа гэж ярь та. За гэхдээ энэ үрд байгаад ингэ гэсэн үг бас биш л юм л те. Яг тэр саранд ямар нэгэн юм радиацийн бүс, агаар мандал зэрэг одоо хамгаалах бүслүүр байхгүй учраас янз бүрийн сансрын биетүүд буюу солирууд цаг минут тутамд ингэ сарны гадар руу бөмбөгдчихийдэг. За тиймээс энэ үйл явцаас болоод арилах магадлал байх нь байгаа. Гэтэ яг учир зүггүй бөмбөгдөө зөгчихгүй л тэгэлд энэ байжлах юм байл да хөлний мөр нь.
Тийм байна. Зүгээр саран дээр ингээ нөгөө солир ирж унаад тэгээд тэр мөрийг л арилгахгүй гэсэн өөрөө салхинд хийсч мэйс.
Салхимал тийм байхгүй гэсэн.
За. 1972 оны 4 сарын 23-нд NASA-гийн сансрын хэсэгч Чарльз Дьюк саран дээр өөрийн хөлний мөрний хажууд гэр бүлийнхээ фото зургийг тэгээд 1972 оны Америк нэгдсэн улсын агаарын цэргийн хүчний 25 жилийн ойн ийм дурсгалын медальтай хамт үлдээсэн гинэ.
Амжиргаатай байгаа сараа. Бусдын зүгээр хөлийнхөө мөрийг л үлдээсэн чинь манай хүн ингээд гэр бүлийнхээ зургийг ингээд үлдээчихэж байгаа.
Тий. Тэгээд энд Дьюк гэдэг сансрын хэсэгч болохоор өөрийн эхнэр болон хоёр хүүгээ хамт ахуулсан гэр бүлийнхээ зургийг гялгар уутанд хийгээд энэ бол дэлхийгээс ирсэн сансрын хэсэгч Чарльз Дьюкийн гэр бүл 1972 оны 4-р сард саран дээр газардав гэсэн гэж би тэгж бичсэн гэр бүлийнхээ зургийг гялгар утанд тэгээд орхисон байгаа. За саран дээр газардсан 5 дахь баг буюу Аполло 16-гийн бүрэлдэхүүнд орж саран дээр газардах одоо хөлгийн нисгчээр ажиллаад за ингээд хөлгийн ахмад Джон Ян гэж нөхрийн хамт энэ Дьюк саран дээр газардсан юм байна. Тэгээд тэдний хөлөг саран дээр 71 цаг байснаас Чарльз Дьюк 20 цаг 14 минут гадаа ажилласан буюу сарны гадарга дээр хамгийн удаан цаг өнгөрүүлсэн ийм сансрын хэсэгчээр рекорд эзэмшдэг. За сарнаа явуугч шүү. Түрүүний тэр нэг саран дээр явдаг Lunar Rover Vehicle гэдэг машиныг одоо унаад 26.5 км явсан баг. Тэгээд дэлхий рүү буцахдаа 95.8 кг хөрсний дээж тэр машин дээр ачиж хөлөг рүүгээ авцарсан. Тийм. Тэгээд саран дээр ер нь бол агаар мандал байхгүй учраас энэ Дьюк гэдэг хүний тэр хөлийнхөө мөрний хажууд гялгар утанд нэгэд орхицсан байгаа зураг ямар нэг байгалийн хилэгдэлд орохгүй 100,000 жил болно. Доотлно. Яах ч вэ?
Тэгэхээр ингээд хэрвээ яг одоо тэр ямар нэгэн солир ирээд мөрөгчгүй бол те 10,000 жилийн дараа ингээд олдох нь шүү дээ.
Тийм.
Бас л сонирхолтой. Тэгээд хүн чинь өөрө сарны гадаргуудаар нилээн удаан ганцаар байсан шүү дээ. Тэгээд юу хийсэн хийхүү гэдэг шиг листен дээр юм юм хийж амжуулсан шүү дээ. За, тэгсэн чинь өөр бас нэг сонирхолтой мэдээлэл байна. За, тэрний үгээр сарн дээр байгаа Луна хот 2 сарнаа явуучийг зарж гэсэн юм. Тэгээд түрүүн орсууд нөгөө Луна хот 1 2-ыг
сарчихсан
шүү дээ, тийм. Тэгээд ингээд сонсохоор одоо сарн дээр байгаа юм яаж зарах вэ дээ? Бараг лоор байх гэж бодогдчих магадгүй. Гэхдээ энэ үний юм байна. За, зөвлөлт холбоот ус задарсны дараа орсууд мөнгө босгох гэж юу хамаг уу зарж гэлсэн юм. Мөнгө болохоор юу вэ? За, тэгээд орсууд сансарт олон дахин ашиглахаар бүтээгдсэн дөрвөн буран гэдэг буран гэдэг юм хөлөг байсан юм байна.
За,
тэгээд үүнээс нэгэн сансарт нисэ. Ерөөсөө энэ дөрөөс бол ингээд нэгэн сансарт нисэ уг нь тав бүтээгдсэн байлаа. Тэгээд нэгэн сансарт нисээд хоёрдох нь 90% гүйцэтгэлтэй, гуравдох нь 50% гүйцэтгэлтэй. За, тэгээд гаднах арьс нь бэлэн, одоо нэгсэн бол доторх тоноглол нь байхгүй байгаа гэсэн үг тийм хоосон гэхүү. За, тэгээд тэр нь болохоор ингээд 50% гүйцэтгэлтэй хөлгөө Москвад авчирч зараад. За, тэгээд нөгөөхийг нь авсан хүн баар болгоцсон гэж. Тэгээ би өчтрөөс хайж үзлээ. Бас нэг сонирхоод үзчихв үү,
тийм. Орсол ганг шүү, тийм.
Тийм, тэгээ тэрийг нь одоо энэ ч одоо уг нь бол сансарт ус нэг юм нисч мэсэх байсан юм ингээд сайхан бааруулга тавьсан байх нэ. За, дөрөвдөг хөлгөн сансарт нисэх боломжгүй, а гэхдээ агаар мандалд онгоц шиг нисдэг загвар гэсэн нэ. За, тэр загвараа Австрали нэгэн компанид 20 сая доллараар зарсан гэж мэдээлжсэн. За, тэгсэн чинь өөр зарж болох юу байнаа гэд одоо хайч гисэн тийм. Бага нөө өдөөгээ тэг туршил тэгээ нэг л хөөрсөн маш тийм. Нөгөө бурааны тийм нэрлэл хөөрсөн маа үлдсэн бүгднгээ нэг зараасахан борлуулаад дууссан. Тэгээ одоо өөр зарж болох юм байна гэх. Тэгээ өө нэрээ сарн дээр те нөгөө сар хоёр сарнаа явах хэд хэдэн аваачаа тавьсан байгаа шүү дээ. Ерөөс тэтгэрийг зарьяа л гэж хэлсэн байна. За, тэгээ түрүүс нэ Луна хот 1 2 чинь зарна гэсэн үг те.
За, яг яасан бэ гэсэн ингэсэн. 93 оны 12 сард зөвлөлтийн Лавочкин гэдэг ийм цохон бүтээгт төвчөний залгамжлагч Лавочкин Association гэдэг ийм одоо цохон бүтээг компани өөрсдөө Луна хот хөлгүүдийн яг албан ёсны эзэмшигч гэж мэдэгдэд. Тэгээд сарн дээр байгаа Луна хот 2 гэдэг тэр төхөөрөмжийг буугч аппаратынх нь хамт Нью-Йоркийн Sotheby's гэдэг ингээд дуудлах худалдаанд оруулсан юм байна. Тэгэн гута шууд дуудах хүн 50,000 долллараас эхэлнэ гэдэг ингээд үн дуудсан. Ингээдтэй бүр яг Луна хот 2-ийн зурагч байхгүй бүр зургаж байгаа. Оронд нь Луна хот 1-ийн зургийг үзүүлсэн байна.
Хоёрыг зарж яаж нэгийг зураг.
Тий, нэгийг зураг нь. Тэг байхчгүй бүр тэр сар дээр байгаа.
Одоо хинч очиж зураг авахын зайлгүй байхчгүй байсан.
Ари тий. Ер нь зүгээр яг ингээд сансар сайн мэддэг сансар судлаач хүмүүс бол эртээ тэрг бол Луна хот 2 гэж дуудлах худалдаагаар зараад байгаа хэрнээ Луна хот 1-ийн зургийг нь барьчаад зараад байгаа шүү.
Тий,
тэг ийм юм болсон.
Аха. Тэг яг тэр авж байгаа хүмүүсийн зайл ялгаагүй юм шиг мэдэхгүй л юусэн юм аа. Хаашаа. За, энэ нь яг энэ Луна хот 2-ыг авч байгаа л гэж утсан л хаал та. За, уршлуулын нэвтрүүлгийн хамтран ажилча танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар хэрвээ та ханаа том хурсан бол тайлал хотын тусламжийг аваарай. Тайлал хот хамтран ажиллаж байна.
За, ер нь бол яг ингээд нэг юм ханаа түрээд толгоо өвдөөд халуураад жоох дотор бүрзээгээд халуураад хамар битүүрээд тусгойжоод яг ингээд нэг анхны шинж тэмдгийн үед шууд тайлал хотыг хэрэглүүл ханаад хурдан нам дарагдана хүндрэлгүйгээр. Гэхдээ бид нар болохоор дандаа ингээд өгдөг. Би бол нёгийг аваад очихдаггүй.
За.
Тэгээд тухайн үедээ ингээд нэрээ жоохон хөлсмөс гараад гайг болчтой. Гэтэл уулын дөрвийг аваад хоорондоо 6 цагийн зайтай дөрөв нэг авахта дөрөв утгийг аваад нэг 24 цагийн зайтай уучт 24 цагийн дотор уучт юм биш үү?
Аа.
Тийм, тэгвэл уулын ингээд шууд та дөрвийг аваад тэгээд 6 цагийн зайтайгаар ингээд тайлал хотыг ууж ийж уулын бол яг ханаад чинь бүрэн имчлэгдэх юм бай.
Аа. Тэгээд одоо энийгээр чи яаж явах вэ? Тэгээд уус ямар ч имж гэсэн ингээд
хөчч
өгдөг ш, тэ. За, тэгээд 6-аас дээш насны хүүхдүүд зориулсан зохимжит тунтаа хүүхдийн төрлөж байдаг. Тэгээ ханаад томооны эсрэг зохимжт найрлагатай бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа ахламжтай. Холод хутсын дугаар 77-5-50, 77-5-50. За, мөн их сошиал агент лээд өгч.
За, юун дээр болохоор сошиал нь Noble Mongolia гэд кириллээр өгсөн ч болно, латинаар өгсөн, англиар өгсөн ч болно. Noble Mongolia гэд хайж болно. За, тэгээд бүх эмийн сангуудаар байгаа тоо.
Аа. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрвээ та ханаад томоо хүрсэн бол тайлал хотын тусламжийг аваарай. Тайлал хот хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, нөгөө төл нэвтрүүлэг сарны тухай ярьж байна. Даваагарыг болгон одон орны сонирхолтой мэдээлэл танд хүргэдэг.
За, одоо ингээд манай нөгөө сарн дээр гол Луна хотыг хин авах вэ? Яг би ингээд барьж чадахгүй ш, гэхдээ бодлож авах хүн гарчрах уу гэсэн чинь гарч ирсэн гинэ энэ сарнаа явуу
чадахгүй.
За, хэд хэдэн хүн бүр үнд хаялцсан гэж байна. За, тэгээ нилээ ширүүн өрсөлдөөн болсон. За, ингээд Америкийн сансрын нисгэгч Оуэн Гариотын хүү IT инженер, компьютерийн тоглоом зохион бүтээгч Ричард Гариот гэдэг хүн 68,500 долллараар худалдаж авсан.
Тэгээ
би энийг бас бодож үзлээ. Одоогийн аншаар бодоод үзэх юм бол Монгол мөнгөөр нэг 232 сая төгрөг гинэ.
За,
худалдаж авсан юм байна. За тэгээ сансрын нисгэгчийн нисгэгчийн хүү тул Ричард Гарет бүр одоо хүүхэд байгаасаа л юм сансар огторгууд л ээ хобби тайм нөхөрсөн гинэ. Бара ингээд сансраар өвчлцэн гэхүү аама сансрын нисгэж байгаа шүү дээ. За ингээд Лавочкийн нийгэмлэг түнд Луна хот хоёрыг буугч аппараттай хамт зарсан үн ээ. За тиймээс Ричард Гарет Гарет Луна хот хоёрын альбийн усны өмчлөгч нь өнөөс өмнө гэсэн сертификатыг өгөөд за хүсвэл та өөр очиод очираа гэдэг. Бичгээр юм тийм өгсөн байдаг.
Йоо, гоё шүү.
Тий, одоо энэ чинь нэг Орсын сансрын инженерийн байгууллага гэсэн үг шүү дээ.
Тий, тий.
Сертификат нөгөө. За бид нар танд зарчлаа. Одоо тэр сарлуу аралтай за сарн дээр байгаа. Тэгээд та минь өөр очиод авчаарай гэдэг. Зарсан байна.
За. За яг ингээд хүнд бол одоо тэр ингээд энийг авсан, хөдөлтөж авсан 68,500 доллараар авсан тэр Ричард Гарет гэдэг нөхөр бол тэгэл найзтай ярих нь шүү, тэ. За сарн дээр байгаа хоёр орсуудын болгоцсон хоёр лунахот нэг хоёрыг хоёр нь бол манийхын шүү. Би авцсан. Би тийш очиж авч чадахгүй л байгаа болохоос шүү. Ер нь бол тийм ийм юм байна.
Угаас ингэж ярьдаг гэсэн найзтай би хайж утсан чи. Наад чи нэг сарн дээр нэг хөрөнгө бий гэж ярьдаг гэсэн. Тэс нэр насны ярих юм байна уу?
Тэ бослохгүй. За тэгэд энэ 93 онд болсон 8 юм байна. Тийм, тэгээд одоогор бол 2025 оны байдлаар сарны явагчийг очиод аваад ирэх техник технологийн шийдэл бол хараахан бэлэн болоогүй. Тэгэхдээ ер нь бол нэг 2050 он гэхэд бол сарн дээр байгаа тэр сарны явагчийг очиод аваад ирэх ийм технологийн шийдэл бол шийдэгч нэ гэж үздэг. Тэгэд магтгүй энэ Ричард Гаретийн үр хүүхдүүд нь одоо юу гэдэг магтгүй очиж авч магтгүй. Манай аавын юу гэд очиад авч магтгүй. Тэгэд Лунахот 2 одоо сарн дээр байхтаа л үн ханш нь 200 сая доллараас дээш үнэлэгдэнэ. За очиод аваад ирвэл тээврийн зардал марталтайгаа бол нилээд өндөр үнэтэй болох бах. Дор ажил 500 сая доллараас магтгүй. Жинхнээсээ дэлхий дээр авчирж байгаа тэгээд зарвал 500 сая доллараас эхэлж магтгүй. За бүр дээшээ тэрбум долларч гарах энэ үхэнд гэж байгаа. Тэгтэл магтгүй энэ Лунахот 2-ыг ингээд сарн дээрээс очиж авцраад тэгээд дэлхий дээр авцраад дахиад зарахад бол айгүй дахиад авах хүн гараал ирэх байх.
Магадгүй. За гэхдээ энэ бол ердөө онлын хувьд шүү дээ, тийм. За авчирлаа гэхээс сарн дээр агаар мандал байхгүй учраас энэ Лунахот хөлөг 1973-наас хойш сансрын цацрагуудад 50 хэдэн жил ингээд балбулцсан, тийм. За тэгээд маш их цацраг хэтгтэй болцсон. Тэр чинь одоо миний юм гэдэг тэмрээд авч чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хүн байгаль орчинд аюултай гэсэн үг, тийм. Авчирлаа гэхэд. За тэгээд энэ Ричард Гарет бүр сансрын огторгуугаар өвчлсөн хүн гэж түрүүлсэн. 2006 онд Орсын сансрын Роскосмос гэдэг агентлагт 60 сая доллар төлөөд 18 сар сансрын нислэгийн бэлтгэл хийж аваад 2008 онд Союз хөлгөөр олон улсын сансрын станц дээр очоод 12 хонс нь ер нь сансрын жуулч хүн гинэ.
Оо за ямар шийдсэн сансарт нисцсэн юм бэ?
Сансарт нисээд үзсэн. За жуулч гэж байгаа ч гэсэн сарны те сансраа бүтэн энэ оо бүрэн хөтөлбөрт нь хамрагдаад сансрын нисгэгчийн оо бэлтгэл хийсэн учраас нэгсэнд оо сансарт нисч болох сансрын нисгэжл гэсэн үг л дээ.
Аа тийм байна. За сарн дээр байдаг одоо сарн дээр байгаа тэр Лунахотыг орсод зарчлаа гэдэг шиг бас нэг юм сонин юм ловри хэрэг ус байдаг гинэ.
За өөр юу байна?
За Америкийн иргэн Денис Хоуп гэж нэг сайхан гар байна. За энэ нөхөр бол амар лоурчаа. 95 оноос хойш ерөөсөө л энэ нөхөр нэг юм бизнес хийдэг. Тэр нь яа тийгс чинь гариг ирэхс тэр газар зардаг.
Энэ юм. Тэр энийг харчаад ямар гэтээ үнэхэр ухаалаг шийдэл санагцсан. Одоо ингэ зүйлтэй ингэ мэдээ юм шүү. Айгүй ухаалаг санагцсан шүү. За мэдээлэл сонсч.
За чи ер нь бас ер нь зархан дээ.
Чаднаа одоо ангараараа уснаа.
За энэ Денис Хөб гэдэг байгаа нөхөр болохоор 2001 оноос эхлээд өөрийнхөө нэр дээр Lunar Embassy гэж нэр нүртэл Lunar Embassy гэж ийм компани байгуулсан байна. За тэгээд бүр зар сурчлагаанд маш их мөнгө хайсан. Тэгээд ингээд бүр амар гоё зар сурчлагаа хийгээд ингээд рекламадад гэсэн сүулдэ бүр хүмүүс итгээд ихэлсэн. За ингээд нийтдээ 6 сая 11 мянган үйлчлүүлэгчтэй болсон эдний компани.
За.
За сарн дээр 611 сая акр газар зарсан. Ангараг дээр гэхэд 325 сая акр газар зарсан.
Оо золигч зараад эхэлчихсэн. Ангараг зараад эхэлсэн.
Бууд сугар ёо гэдэг ингээ ёо ч ингэ дагуул гарагч жижиг хэрэг. Тий, тэр ёо дээр хүртэл 125 сая акр газар заржээ.
Сарнаас итрээд нэлээд олон гариг юм зарчихсан. Тэгэж.
Тэгэд бүр 1 акр гэдэг нь хааш хаашаа 63.3-ийн 3 метр ийм харьцах юм байл 63-ыг харьцах 63.6 харьцах 63.6 юм байна. Тэгэд квадрат метр лө шилжүүлвэл нэг 4047 метр квадрат ийм газар. Гэхдээ газрын хэмжээг бол урт өргнөөр нь үржүүлээд бодож гаргадаг болохоор яг акр заавал одоо яг тэг дүрлж юм байх албагүй л тий. Тэгтэл ер нь бол нэг 4047 м квадрат газар л зараад исэн баг.
Тэгэхээр за одоо үний мэдээлэл уурах шүү дээ. За энэ луурч маа 1 акр газрыг 20-25 ам доллараар зарж исэн юм байна. За тэгээ Монгол мөнгөөр бодоод 1 ам доллар ч үгүй л 3500 байга шүү дээ. Тэгэхээр чин 70-аас нэг 87500 төгрөгөөр 1 акрыг зарсан гэсэн үг.
Аа.
За ингээд өөрө болохоор 10-аас 12 сая доллар олсон гэж ярьдаг ч за үржүүлээд бодоод үзэхээр тэрнээс хамаагүй илүү их мөнгө олсон бах боломжтойг нь. За бүр тэрбум доллар ч босгосон байж магадгүй. Гэтэ тэрийг бол юм нарийн хилэг өмшүүлийн нөхөр. За мэдээж түүний хүмүүст өгсөн газар газар эзэмших эрхийн гэрчлэгээнүүд нь ямар ч баталгаатай юм баталгаатай юу гэдэг юм батлаг нотогдсон байхгүй би баталгаагүй цаас гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ нэг цүнсний байгууллага болон олон улсын гэрээ конверцуудаас конверцуудаар одоо сарыг дэлхий дээрх ямар ч улс орон болон хувь хүн эзэмших боломжгүй гэдэг заасан байдаг. За мөн тэрээр галактикийн засгийн газар гэхийг байгуулжсэн нэ. За галактикийн хэмжээний засгийн газар шүү дээ. Энэ галактикийн хэдтэйгээ ярилцсан болов ихлээд. За тэгээд үндсэн хуулийг зохиосон байгаа манай. Тий энэ бодоо нөгөө хэдтэйгээ ярилцсан.
Гур галактикийн үндсэн хууль.
Үндсэн хуультай. За ингээд 3 жил хөдмөрсөн гэж шүү үндсэн хууль муу л гэх тэгээ нэлээч хууль чинь хэцүү шүү ноцолт нь тий. За ингээд 2004 оноос хойш дэлхийн 30 гаруй оронтой дипломат харилцаад болох хүсэлтэй явуулсан маа. Тэшл Монгол руу тий сайн байна уу? Галактикийн засгийн газараас төлөөлж байна. Манай үндсэн хуульд ингэж заасан байгаа. Тэгээ би 3 жил хөдлөмөрсөн юм аа гэл тий. Ингээд орчих нь шүү. Тэгээ нөгөөдүүл нь тэгээд угаасаа юу гэж зөвшөөрөхөө дээ тий. Яг гэхдээ хүмүүс бол наргаан байдлаар тий. Үний хувьд хямдхан байгаад шүү дээ. Акаа гэх хэмжээ хямдхан учраас тэгээ яг нэг найздаа тий. Тэшл таны төрсөн өдөр тий. Мөгий хаа саран дээр нэг хитэ 2 акар авчлаа хөө гэдэг тий. 160 сая төгрөгөөр авчаа та нэг тэр сертификат нь аваад саран дээр гээл тий. Зүрх хөргө авахлах байдлаар хүчлээ байдлаар зарсан юм шиг байгаа.
За 2010 оны орчмоос хятад сарыг сонирхоод судлаад эхэлсэн. Нэг хэсэгч ингээд Америкч тохоо байлаа те 72 оноос хойш Америкч тохоо болсон, Орсууч тохоо болсон. Тэгж байж байж эсвэл 10-д 2010 оноос хятад сар сонирхоод эхэлсэн. За сарны тойрог замуудад хятад өөрсдөө хүлгээ аваачаад саран дээр бүр сарнаа явагч буулгаад хөрсний шинжилгээ хийгээд байгаа. Тэгсэн Америкуд гинтхэн энэ хятад юу болоод ингээд дахиад сар судлаад оноо. Гэт нөгөө ашиггүй байсан гэдэг нөгөө өгөөжгүй ямарч ашиггүй гэдээсэн төслөө эргэж зэргийсэн байна насаа. Тий, за ингээд сарны төслүүдэд эргэж барьж аваад дахиад судлаад эхэлсэн. Тэгсэн саран дээрээс мөсөлбөртэй байгаа ийм ус олдлоо. За усыг цахилгаанаар задлаад ус төрөгч ба хүчил төрөгч гаргаж авч болно. Буюу энэ бол Пужингийн түлшээ. Ингээд эргээд дэлхийн нийт буцаад сарыг сонирхоод эхэлсэн одоо. Тий, за энэ удаад бол Америк Хятад хоёрын хооронд өрсөлдөж байгаа. Тий, сарч одоо өмнө нь зайлвал Орос Хятад хоёрын хооронд байсан ч одоо Америк Хятад хоёрын хооронд л өсөлт.
Орос Америк нэгдсэн улс хоёр.
А тий, Орос Америк хоёр. Тий, тийм байсан. Тэгээд 2028 оны орчим Америкууд. За Хятадууд нь 2030 оны намар гэхэд саран дээр дахиад хүнээ болох гээд бэлтэж байгаа юм байна.
За одоо энэ сайхан өрсөлдөөн харах нь шүү дээ, тий. Тэр нөгөө намайг минь торууд мэдлээс ч юм хүмүүс саран дээр байгаа бодлоо ингээд дууссан болохоор би одоо нэг амьцруудаа харч чадаагүй. Тэгээд одоо энэ Америк Хятадуудаа буухыг л харж нэг зургатаар шууд амжуулт байд юм болоо байтг юм болоо тийм харах та, тий. За Хятад улс сарыг судлах чанаа гэд төслийн хүрээнд 2022 онд сарны маш өндөр наривчлалтай буюу 1,2 сая 500 маш тавтай юм. Сарны шин геолог ийж бүрэн газрын зургийг бүтээгээд 2022 оны 5 сарын 20-нд Science Bulletin гэдэг энэ сэтгүүлд анх нийтлсэн гэдэг. Энэ зургийг ингээд сонирхоод үзэх юм бол маш гоё ингээд наривчлалтай зураг гаргасан байлаа. За тэгвэл газрын зурагт 12341 ширхэг солирын тогоо, 81 ширхэг солирын цохилтын сав газар, 17 төрлийн чулуулаг, 14 янзын геологийн бүтцийг дүрслэсэн сарны геолог, за түүний хувьслын талаар ариун их мэдээлэл багтаасан газрын зураг. Бид нар дэлхийн газрын зургийг бол ингээд шууд толгойн төсөөл тэрнтэй л адилхан сарны газрын зургийг хаана нь юу байгаа гэдэг наривчлалтай гаргаад ирсэн. За тэгээ энэ цаашид саран дээр шинжилх ухааны судалгаа хайгуул хийх те ядчил одоо хаан газар дэх вэ? Хаан гуй ихэн байгаа гэдэг нь мэдэх вэ шүү дээ. Тэрэн дээр бол ингээд нэлээд тусламж болно л гэсэн үг.
Аха. За ийм сонирхолтой сарны тухай ийм сонирхолтой мэдээлэлүүд байд юм байна.
Аха. За тэгээ энэ төрөлд нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрвээ та ханаа том өгсөн бол тайлал хотын тусламжийг аваарай. Тайлал хот болон арихтай хадглаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуул дайн зарлагдлаа. Хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Та ургэлжлүүлэн 15 цаг 10 минутаас элдвч би нэвтрүүлгээ хүлээн авах сонсорой. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давтлын дугаарыг сонслоо. шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3.